Θα ανοίξουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στη σελίδα 938 από τα βιβλία του Βάμβα. 938 από τα βιβλία του Βάμβα, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Δέλτα, είναι το Δέλτο τέταρτο κεφάλαιο, αλλά θα διαβάσουμε από το 43 εδάφιο. 43 εδάφιο. Μετά δε τας δύο ημέρας εξήλθεν εκεί και πήγαινε στη Γαλιλαία. Διότι αυτός ο Ιησούς εμαρτύρησεν ότι προφήτης εν τη πατρίδη αυτού δεν έχει τιμή. Όταν λοιπόν ήρθε εις τη Γαλιλαία, εδέχθησαν αυτόν οι Γαλιλαίοι, ειδώντες πάντα όσα έκαμε εν Ιεροσολύμης κατά την εορτή. Διότι και αυτοί ήρθαν εις την εορτή. Ήρθε λοιπόν ο Ιησούς πάλιν στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου έκαμε το είδωρ ίνων. Και ήτο της βασιλικός άνθρωπος, του οποίου ο Υιός εισθένει εν Καπερναούμ. Ούτως ακούσας ότι ο Ιησούς ήρθεν εκ της Ιουδαίας εις τη Γαλιλαία, υπήγε προς Αυτόν και παρεκάλει Αυτόν να καταβεί και να ιατρεύσει τον Υιόν αυτού, διότι έμελε να αποθάνει. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς Αυτόν, «Εάν δεν είδετε σημεία και τέρατα, δεν θέλετε πιστεύσει». Λέγει προς Αυτόν ο βασιλικός, «Κύριε, κατάβα πριν αποθάνει το παιδί μου». Λέγει προς Αυτόν ο Ιησούς, «Είπαγε, ο Υιός σου ζει». Και επίστευσεν ο άνθρωπος εις το λόγο τον οποίον είπε προς Αυτόν ο Ιησούς και ανεχώρη. Ενώ δε ούτως ήδη κατέβαινε, απήντησαν Αυτόν οι δούλοι αυτού και απήγγειλαν λέγοντες, ότι ο Υιός σου ζει. Η ρώτησε λοιπόν αυτούς την ώρα καθήν έγινε καλύτερα και είπαν προς Αυτόν ότι χθες την 7η ώρα αφήκεν Αυτόν ο πυρετός. Ενόησε λοιπόν ο πατήρ ότι έγινε τούτο κατ' εκείνη την ώρα, καθήν ο Ιησούς είπε προς Αυτόν ότι ο Υιός σου ζει και επίστευσεν Αυτός και όλη η οικία αυτού. Τούτο πάλι δεύτερον θαύμα έκαμε ο Ιησούς, αφού ήρθεν εκ της Ιουδαίας εις τη Γαλιλαία. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πολλές φορές, εντάξει, το διαβάζουμε αυτόνομο, αλλά ήθελα τώρα να το συνδέσω λίγο και με το πρώτο θαύμα, το Κανά της Κανά της Γαλιλαίας, αλλά και με την πρόθεση που έχει ο Ιησούς Χριστός, με την πρόθεση που έχει ο Θεός, να βοηθήσει τα παιδιά του, να βοηθήσει το λαό του, όσο και δύσκολος να είναι αυτός ο λαός, όσο και σκληρός να είναι αυτός ο λαός, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το κάνει. Δηλαδή, είναι κάτι που είναι γραμμένο στην Καινή Διαθήκη στις επιστολές, αλλά πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε εάν δεν το συνδέσουμε. Δηλαδή, χρειάζεται μια σύνδεση. Και πιστεύω σήμερα θα κάνουμε αυτή τη σύνδεση για να καταλάβουμε πώς δούλεψε ο Ιησούς Χριστός με τους ανθρώπους τους οποίους πρώτα θέλησε να κηρύξει την αλήθεια του, να μιλήσει για τον εαυτό του, να κάνει τα θαύματα ενώπιόν τους και να τους ελκύσει προς τον εαυτό του. Αυτό είναι λοιπόν το δεύτερο θαύμα. Άρα μιλάει εδώ ο Ιωάννης για πρώτο θαύμα που έγινε στην Κανά της Γαλιλαίας και για ένα δεύτερο θαύμα. Θα μου πεις, ο Ιησούς Χριστός δεν έκανε πολλά θαύματα. Ναι, τα έκανε, αλλά δεν τα έκανε στη Γαλιλαία. Δηλαδή δεν τα έκανε στην περιοχή που γεννήθηκε. Δεν τα έκανε εκεί που ανατράφηκε και μεγάλωσε και τον ξέρουνε και τον γνωρίσανε και τον καταλάβανε ότι έφτασε μέχρι τα 30 του και τώρα έρχεται να μας πει ότι είναι ο Μεσσίας. Δηλαδή δεν τα έκανε στην περιοχή του, αδελφοί. Γιατί είναι αυτό που αναφέρει ο Ιωάννης και γι' αυτό το αναφέρει, με αυτή τη λογική το αναφέρει, για να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Αντιμετώπισε ο Ιησούς Χριστός στην περιοχή του, στη Γαλιλαία, γιατί και η Κανά είναι ένα χωριουδάκι λίγο πάνω από τη Ναζαρέτ, δηλαδή λίγο πάνω από εκεί που γεννήθηκε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και όλοι είχαν μια αμφιβολία για το πρόσωπο αυτό του Ιησού Χριστού. Τη μεγαλύτερη αμφιβολία την είχαν οι δικοί του άνθρωποι. Την είχαν οι γείτονές του, την είχαν οι συγγενείς του, την είχαν οι γνωστοί του, την είχαν οι φίλοι του, με αυτούς που μεγάλωσε, ακόμα και η οικογένειά του. Ο μόνος άνθρωπος ο οποίος δεν είχε αμφιβολία, αλλά ήταν σίγουρος 100% ότι αυτό το πρόσωπο είναι ο Υιός του Θεού, ήταν μόνο η Μαρία. Ήταν η μητέρα του. Και καμιά φορά εμείς λέμε ότι αυτόν ούτε η μάνα του δεν τον ξέρει. Δηλαδή, πολλές φορές κάνουμε ένα λογοπαίγνιο ότι ακόμα και το πιο κοντινό του πρόσωπο που τον αγαπάει δεν τον αναγνωρίζει. Όμως αδελφοί, για τον Ιησού Χριστό, όταν ξεκίνησε στην πατρίδα του, γι' αυτό έκανε το πρώτο θαύμα στην Κανά της Γαλιλαίας, με προτροπή της μητέρας του. Και εδώ που τα λέμε, ποτέ δεν το έχουμε αναφέρει αυτό, αλλά θα ήθελα να σας το αναφέρω, το πρώτο πρόσωπο που πίστευε ακράδαντα ότι αυτός είναι ο Γιος του Θεού, είναι ο Μεσσίας, είναι ο ίδιος ο Θεός, γιατί το έχει ζήσει, τον γέννησε, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, ήρθε η παρουσία του Θεού, ήρθε ο Άγγελος, τη ζει αυτή την ιστορία, την ξέρει αυτή την ιστορία, τη ζει στη ζωή της, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού, είναι το μόνο πρόσωπο το οποίο, ενώ παρουσιάστηκε το πρόβλημα στην Κανά της Γαλιλαίας, εκεί στο γάμο, γιατί ο γάμος ήταν, αδελφοί, ένα γεγονός το οποίο είχε εξελιχθεί με ανθρώπους που γνωριζόντουσαν με τον Ιησού Χριστό. Οι μαθητές που είχαν πάει στο γάμο δεν ήταν και οι 12, ήταν γύρω στους 5-6 μαθητές, δηλαδή είχε σχεδόν τους μισούς μαθητές μαζί του, και ένας από αυτούς ήταν ο Ναθαναήλ, ο οποίος προερχόταν από την Κανά της Γαλιλαίας. Δηλαδή ήταν ο Βαρθολομαίος που λέμε εμείς. Δηλαδή ο Ναθαναήλ, ο οποίος προερχόταν από την Κανά της Γαλιλαίας, και μέσα στο μυαλό τους, ακόμα και αυτοί οι μαθητές που καθόντουσαν μαζί του, δίπλα του, και δεν είχε ξεκινήσει τα θαύματα, δεν πιστεύανε σε αυτόν. Ξέρετε τι λέει η Γραφή? Ότι όταν έκανε το θαύμα, λέει, πίστευσαν εις αυτόν. Δηλαδή έγινε μετά το θαύμα. Ποιος είναι αυτός που πρώτος πίστεψε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Η μητέρα του. Η μητέρα του πίστευε στον Ιησού Χριστό. Αυτή του ζήτησε να κάνει ένα θαύμα. Κανένας από τη γειτονιά και κανένας από αυτούς που ήταν κοντά του, αλλά και κανένας από τους μαθητές, δεν πίστευε πραγματικά στον Ιησού Χριστό. Και τι κάνανε μαζί του? Γιατί ήτανε μαθητές του? Γιατί είχανε προτραπεί από τον Ιωάννη, που τους είπε ότι αυτός είναι μεγαλύτερος από μένα, αυτόν να ακολουθήσετε, αυτόν πρέπει να πιστέψετε, και αυτός είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Δηλαδή ένας προηγούμενος δάσκαλος τον οποίον είχαν εμπιστευτεί, τους προέτρεψε να τον ακολουθήσουν. Γι' αυτό οι πρώτοι δύο μαθητές πήγανε στο σπίτι του Ιησού Χριστού και τον ακολουθήσανε, και καταλάβανε όταν τον συναντήσανε ότι αυτός είναι ο απεσταλμένος από το Θεό. Δεν είχαν όμως εικόνα για το τι μπορεί να κάνει και το πώς μπορεί να ενεργήσει. Ο μόνος και το μόνο πρόσωπο που είχε τη δυνατότητα να ξέρει ότι αυτός που έχει μπροστά δεν είναι ο πραγματικός της γιος, ο φυσικός γιος, αλλά είναι ο γιος του Θεού, δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει σαν να είναι το παιδί της, τον αντιμετώπισε σαν να είναι ο γιος του Θεού. Γι' αυτό είπε «Ό,τι σας πει να κάνετε». Αμήν, αδέλφια, η μητέρα του Ιησού Χριστού, η λεγόμενη για τους Ορθόδοξους Παναγία, είναι αυτή που είπε ό,τι σας πει ο Χριστός να κάνετε. Δεν δοξάζετε το πρόσωπο της μητέρας, δοξάζετε το πρόσωπο του Υιού, γιατί και η μητέρα δίνει και συστήνει τον Υιό να κάνουν ό,τι τους πει. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει ο χριστιανός? Ό,τι του λέει ο Ιησούς Χριστός. Αμήν, αδέρφια. Αυτό έλεγε και η μητέρα του Κυρίου. Δηλαδή αν πήγαινε κάποιος τώρα στη μητέρα του Κυρίου και έλεγε «Πες μου τι πρέπει να κάνω, μητέρα του Κυρίου», ξέρετε τι θα απάνταγε η μητέρα του Κυρίου? «Ό,τι σου πει ο Ιησούς Χριστός». Αμήν. Αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί. Και αυτές τις αλήθειες πρέπει να τις βάλουμε μέσα στην καρδιά μας. Γιατί? Για να μπορέσουμε να στηριχτούμε λίγο. Μερικές φορές διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και το διαβάζουμε γενικόλογα. Αλλά υπάρχουν αλήθειες που πρέπει να στηριχτούμε, γιατί αν δεν στηριχτούμε σε αυτές τις αλήθειες, δεν θα μπορέσουμε να περπατήσουμε σε αυτή τη ζωή χριστιανικά, δηλαδή να πιστεύουμε ακριβώς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Θα κάνουμε άλλες θεωρίες και άλλες δοξασίες και θα πιστεύουμε άλλα πράγματα. Αλλά όταν καταλάβεις με ποιον έχεις να κάνεις, τότε παίρνεις αποφάσεις μέσα στη ζωή σου. Τότε αρχίζεις και δίνεις τον εαυτό σου και δίνεις τη ζωή σου και δίνεις την οικογένειά σου και συστήνεις τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή σου. Έρχεται όμως ο Ιησούς Χριστός και θέλει να ξεκινήσει τα θαύματα από τους ανθρώπους που δεν τον θέλουν, αδελφοί. Οι πρώτοι που ήταν κοντά του δεν τον θέλανε. Ξέρετε πού τα έκανε τα θαύματα? Τα έκανε στην Καπερναούμ, τα έκανε στην Ιουδαία, στην Ιερουσαλήμ, τα έκανε οπουδήποτε αλλού εκτός από την πατρίδα του. Γι' αυτό λέει ο Ιωάννης ότι το πρώτο πράγμα που μας δίνει εδώ στο 44 είναι ότι αυτός ο Ιησούς μαρτύρησε, ο ίδιος το είπε, δηλαδή ήταν δεδομένο ότι το ήξερε, ήταν ξεκάθαρο μέσα στο μυαλό του ότι δεν με πιστεύουν αυτοί που έχω απέναντί μου. Ούτε ακόμα και οι μαθητές μου που είναι δίπλα μου και κάθονται στο τραπέζι στο γάμο. Δεν με πιστεύουνε. Ο μόνος που με πιστεύει είναι η μητέρα μου. Αλλά δεν είναι λογικό να ξεκινήσει με τη μητέρα του, γιατί η μητέρα του δεν ήταν η μαθήτρια η οποία θα έκανε το έργο όπως ήταν οι μαθητές που ήταν μαζί του. Έπρεπε να καταλάβουν οι μαθητές με ποιον έχουν να κάνουν. Και ποιος τους βοήθησε να το καταλάβουνε? Η πίστη μιας γυναίκας. Δηλαδή ο μαθητής δεν πίστευε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού σωστά και η μητέρα του, μια γυναίκα, πίστευε σωστά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τους έδειξε πώς να λειτουργούν. Δηλαδή έδειξε στους ανθρώπους που είναι δίπλα πώς να λειτουργούν. Έχετε δει, αδελφοί, γυναίκες πιστές που να συστήνουν τον Ιησού Χριστό μέσα στην οικογένειά τους και στα παιδιά τους και στη συγγένειά τους και να τους δίνουν τον Ιησού Χριστό? Και οι πατεράδες, οι άντρες που είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν τον Ιησού Χριστό, δεν ξέρουν τίποτα από αυτά. Και δεν συστήνουν τον Ιησού Χριστό στα παιδιά τους. Και η μητέρα, η γυναίκα, η οποία ήξερε πραγματικά ποιον είχε γεννήσει και ποιος ήταν αυτός, σύστησε τον Ιησού Χριστό. Ήτανε το πρώτο πρόσωπο που σύστησε τον Ιησού Χριστό μέσα στο λαό αυτό. Είναι τιμή για τη μητέρα του Κυρίου, βεβαίως αδελφοί. Είναι τιμή. Γιατί είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού ότι το πρώτο θαύμα το έκανε γιατί η μητέρα του στάθηκε πιστεύοντας ότι αυτός είναι ο γιος του Θεού, ότι αυτόν πρέπει να εμπιστεύονται, ότι σε αυτόν πρέπει να ακούνε, αυτόν πρέπει να εξητάνε για να κάνει τα θαύματα και τα θαύματα δεν τα κάνει αυτή, αλλά τα κάνει ο γιος ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός να ευλογήσει. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει ότι εγώ θεωρώ ότι κανένας από αυτούς τους Γαλιλαίους, είτε στη Ναζαρέτ είτε στην Κανά, και ξεκίνησε από την Κανά γιατί από εκεί ξεκίνησε το πρώτο θαύμα, πιστεύει σε μένα. Πώς ήταν η στάση αυτή των ανθρώπων? Πάρα πολύ σκληρή, αδελφοί. Δεν ήταν εύκολο να μπορέσεις να τους λυγίσεις αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είχαν αντίληψη, είχαν γνώση και αυτή η γνώση τους μπέρδευε. Και τι έλεγε αυτή η γνώση? Η γνώση αυτή έλεγε ότι εμείς ξέρουμε. Δεν είναι ούτως ο τέκτον ο Υιός της Μαρίας? Δεν είναι αυτός ο οικοδόμος, ο ξυλουργός? Τέκτον ήταν εκείνη την εποχή ένας άνθρωπος που ασχολιόταν με όλα τα οικοδομικά. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η ξυλουργική, αλλά έκανε και διάφορες δουλειές. Μπορούσε να φτιάξει οτιδήποτε. Σαν ξυλουργός βέβαια, αλλά ο τέκτονας ξέρουμε και εμείς, όπως είναι ο αρχιτέκτον, ο οικοδόμος και ο άνθρωπος ο οποίος χτίζει, φτιάχνει, δεν είναι απλά ο ξυλουργός. Ξέρετε, αυτοί μέσα στο μυαλό τους είχαν την εικόνα ενός Ιησού Χριστού, ο οποίος γεννήθηκε από τη Μαρία και έχει μια συγκεκριμένη δουλειά. Αυτό είναι που είχαν μέσα στο μυαλό τους και δεν μπορούσαν να το συνδέσουν με το Θεό, με τον ουρανό, με το γιο του Θεού. Δεν μπορούσαν να το συνδέσουν. Δεν είχαν την ικανότητα δηλαδή και το λέγανε μέσα στη συζήτησή τους. Δεν είναι ούτως ο τέκτον ο Υιός της Μαρίας, ο αδελφός του Ιακώβου. Δηλαδή μέσα στο μυαλό τους είχαν μια άποψη για το ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι που πρέπει να ρίξουμε σαν εμπόδιο στην πίστη του Ιησού Χριστού. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Ξέρετε αδελφοί, όλες οι θρησκείες από τον μουσουλμανισμό μέχρι το βουδισμό, μέχρι τον Ινδουισμό, μέχρι όλες τις θρησκείες, το πρόσωπο το οποίο αντιδρούν οι περισσότεροι είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όλες οι θρησκείες πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε, αλλά η κάθε θρησκεία έχει δική της αντίληψη για το ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Σπάνια βλέπεις από τα δισεκατομμύρια των άλλων θρησκειών ανθρώπους να έχουν μια αντίληψη για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Από πού προέρχεται αυτό? Από την αντίληψη που έχουν αρχικά τη λάθος. Ότι αυτός δεν είναι ο γιος του Θεού, είναι ο γιος της Μαρίας. Ξέρετε, οι Ισλαμιστές, οι Μουσουλμάνοι που πιστεύουν στο Κοράνι και όλοι οι άλλοι θεωρούν ότι ο Ιησούς, όπως το λένε ο Ίσα, είναι ο Υιός της Μαρίας. Αυτό λέγανε και οι Εβραίοι. Ακόμα και οι Εβραίοι λένε ότι είναι ο γιος της Μαρίας. Δηλαδή δεν το λένε γιο Θεού, το λένε γιο της Μαρίας. Εμείς όμως αδελφοί ξέρουμε ότι είναι ο γιος του Θεού. Γιατί? Γιατί ακόμα και η Μαρία ξέρει ότι είναι ο γιος του Θεού. Η Μαρία ήξερε ότι είναι ο γιος του Θεού. Από πού το ήξερε η Μαρία? Θα μου πεις, τόσοι προφήτες εμφανιστήκαν, ακόμα και ο Μωάμεθ είπε ότι εμένα ήρθε ένας άγγελος και μου είπε το θέλημα του Θεού και τώρα εγώ θα σας πω την αλήθεια. Ξέρετε ποιος ήρθε πρώτα ο άγγελος? Ο άγγελος Γαβρίλη ήρθε στη Μαρία, το ξέρετε? Και της είπε ότι αυτό που θα γεννήσεις θα ονομαστεί γιος Θεού. Αυτός της το είπε, δεν το είπε η Μαρία μόνη της. Ο άγγελος που πήγε στη μητέρα του Κυρίου μας είπε ότι αυτός είναι ο γιος του Θεού. Είναι δυνατόν ο ίδιος ο άγγελος ο Γαβριήλ να πάει σε έναν άλλον προφήτη και να του πει κάτι αντίθετο? Πέστε μου εσείς αδελφοί, είναι δυνατόν ο Γαβριήλ να εμφανίστηκε σε έναν άλλον, σε μια άλλη περιοχή, σε έναν προφήτη και να είπε ότι αυτός που γέννησε η Μαρία δεν είναι ο γιος του Θεού αλλά είναι ο γιος της Μαρίας? Όχι αδελφοί, δεν είναι δυνατόν. Ο Γαβριήλ ήρθε και είπε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο γιος του Θεού. Και παρόλη την αντίδραση των ανθρώπων, εμείς πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο γιος του Θεού, του ζώντος, ο οποίος ήρθε να σώσει όλο τον κόσμο με μια προσπάθεια που την έκανε από την αγάπη του, αδελφοί. Από την αγάπη του. Γιατί? Γιατί ενώ αντιμετώπιζε προβλήματα με τους ανθρώπους της περιοχής του, τους ανθρώπους της Γαλιλαίας, της Κανά και της χώρας, της πόλης που γεννήθηκε, της Ναζαρέτ, ο Ιησούς Χριστός παρέμεινε πιστός στην προσπάθειά του. Ξέρετε αδελφοί γιατί υπάρχει στη γραφή το πρώτο θαύμα και το δεύτερο θαύμα? Θα μου πεις, γιατί τα ξεχωρίζει η γραφή το πρώτο και το δεύτερο? Δεν σας έχει κάνει εντύπωση? Αυτό είναι το πρώτο, αυτό είναι το δεύτερο. Γιατί αδελφοί, μέσα στο Ευαγγέλιο υπάρχει μια αλήθεια, ότι όταν ο Θεός ήρθε στους Ισραηλίτες και ήθελε πρώτα σε αυτούς να ξεκινήσει την ομολογία του και να τον πιστέψουν και να τον ακολουθήσουν, οι άνθρωποι αυτοί δεν τον δεχτήκανε και τι έκανε? Γύρισε προς τα έθνη, δηλαδή γύρισε στους εθνικούς. Γιατί το έκανε αυτό? Για να τους κινήσει, λέει, σε ζηλοτυπία. Δηλαδή να τους κάνει τα παιδιά τα δικά του, τα παιδιά του λαού του, να ζηλέψουν, γιατί ένας άλλος πήρε την ευλογία και ενώ αυτοί δεν την πήρανε. Και εδώ θέλω να σταθούμε στο πρώτο θαύμα και στο δεύτερο θαύμα. Ενώ τα παιδιά του Θεού που ήταν τότε εκείνη την εποχή στην Κανά της Γαλιλαίας, στη Ναζαρέτ, δεν θέλανε τον Ιησού Χριστό γιατί είχαν αντίληψη διαφορετική, πρώτα το πρώτο θαύμα έγινε σε αυτούς, για να μπορέσουν να καταλάβουν, να πιστέψουν, και δεν πιστέψαν όλοι, δεν δεχτήκαν όλοι. Τι δεν δεχτήκανε? Δεν δεχτήκανε ότι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Τι έκανε ο Ιησούς Χριστός αδελφοί? Ήρθε και έκανε και ένα δεύτερο θαύμα στην περιοχή τους, με έναν εθνικό τώρα αυτή τη φορά, για να τους αποδείξει ότι ακόμα και σε αυτή τη σκληρή περιοχή, εάν έρθει κάποιος που με πιστεύει, εγώ θα τον ευλογήσω και θα κάνω και θαύματα. Και έρχεται λοιπόν αυτή η αντίληψη να δημιουργήσει συνθήκες στον Ιησού Χριστό δύσκολες, γιατί η αντίληψη αυτή ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο γιος του Θεού αλλά είναι ο γιος της Μαρίας, καταστρέφει τη σχέση μας με τον ίδιο τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και λέει, δεν είναι ο αδελφός του Ιακώβου, του Ιωσή, του Ιούδα και του Σίμωνος? Ξέραν ότι είχε αδέλφια. Είχε αδέλφια ο Ιησούς Χριστός? Βεβαίως είχε αδέλφια. Μια δεύτερη πληροφορία είναι ότι είχε αδέλφια ο Ιησούς Χριστός. Μας την πληροφορεί η ίδια η Γραφή. Και το λέει στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, σελίδα 885 που διαβάζουμε. Δεν είναι ούτως ο τέκνος, ο Υιός της Μαρίας, ο αδελφός του Ιακώβου, του Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος? Και δεν είναι αδελφέα, είχε και αδελφές, αδελφέα αυτού εντάφθα παροιμήν? Και τι κάνανε? Αντί να πιστεύουν ότι αυτός είναι ο γιος του Θεού, εσκανδαλίζονται εν αυτό. Σε αυτήν λοιπόν την αντίληψη που είχαν. Δηλαδή, πώς μπορεί να σκανδαλιστεί ένας άνθρωπος? Ένας άνθρωπος σκανδαλίζεται όταν έχει λάθος αντίληψη, αδελφοί. Γιατί όταν βγάλει ένα συμπέρασμα λάθος, δεν πάει στο επόμενο βήμα το σωστό, πάει στο επόμενο βήμα στο λάθος. Άμα ξεκινήσεις λάθος το συμπέρασμά σου, λάθος αποτέλεσμα θα έχεις. Εάν καταλάβεις κάτι λάθος, λάθος αποτέλεσμα θα έχεις. Είναι σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει αυτό. Εάν βγάλεις το λάθος συμπέρασμα, δηλαδή λες, πώς θα πάω στο κέντρο της Αθήνας και σου λέει κάποιος, στρίψε από εδώ, πήγαινε προς Βάρης. Εάν ξεκινήσει λάθος δρόμο, δεν θα φτάσει ποτέ στον προορισμό σου, θα πας σε αντίθετο δρόμο. Όταν ξεκινάω με λάθος σκεπτικό, βγάζω λάθος συμπέρασμα. Γι' αυτό ερχόμαστε εμείς σαν Εκκλησία, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, τους πιστούς, αυτούς που θέλουν να είναι πιστοί. Φανταστείτε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έκανε διάκριση, αδελφοί, με αυτούς που τον αγαπάνε, τον συμπαθούνε, τον εχθρεύονται, τον αντιπαθούνε, τον εναντιώνονται. Δεν έκανε διάκριση, αλλά προσπαθούσε να τους βοηθήσει να καταλάβουνε. Να καταλάβουνε με ποιον έχουν να κάνουνε. Γιατί μόνο αν τον γνωρίζανε πραγματικά ποιος είναι, θα μπορούσαν να τον δεχτούνε και να σωθούνε. Αυτό είναι η αντίληψη του Ιησού Χριστού που έκανε τη διαφορά στη ζωή τους, αδελφοί. Και η βοήθεια που είχε ήταν από τους πρώτους ανθρώπους, η πρώτη που τον βοήθησε σε αυτό ήταν η μητέρα του, και έπειτα έρχονται οι μαθητές του που πιστέψανε και αυτοί στο πρώτο, οι 5-6 μαθητές που είχε μέχρι τον Ναθαναήλ, πιστέψανε στο θαύμα που έκανε. Γιατί, αδελφοί? Γιατί στους πρώτους που έκανε το πρώτο θαύμα, είπε το εξής με το θαύμα του. Γιατί το έκανε αυτό το θαύμα? Δεν σας παίρνω το θαύμα που έκανε στο ζευγαράκι που παντρεύτηκε, σας παίρνω το θαύμα που έκανε στο κρασί. Γιατί? Γιατί οι ιδρύες, οι έξι που ήταν για το νερό, είχαν να κάνουν με τον καθαρισμό, αδελφοί. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτοί που είχαν στα σπίτια τους ιδρύες με ίδωρ, το χρησιμοποιούσαν για τον καθαρισμό. Γιατί ήταν άδειες? Γιατί ο καθαρισμός γίνεται πριν το γάμο. Γιατί πλένεται η νύφη, πλένεται ο γαμπρός και καθαρίζονται όλοι όταν μπαίνουν στη γιορτή του γάμου. Ο καθαρισμός είναι αυτό που κάνανε οι Ισραηλίτες, τα μίγβα τα λεγόμενα, που βυθιζόντουσαν μέσα στο νερό ή μπαίνανε σε μία κολυβήθρα ή καθαριζόντουσαν τα χέρια τους και το πρόσωπό τους για οτιδήποτε κάνανε, αλλά υπήρχε συνήθεια στο γάμο πριν να καθαρίζονται με καθαρό νερό, και γι' αυτό υπήρχαν οι ιδρύες ηλίθινες, οι οποίες έπρεπε να γεμίσουν μέχρι πάνω νερό. Και τι έκανε ο Ιησούς Χριστός? Έκανε ένα θαύμα για τους ανθρώπους της φυλής του, για να τους αποδείξει ότι ο καθαρισμός δεν γίνεται με το νερό όπως ξέρετε εσείς μέχρι τώρα, αλλά γίνεται με το αίμα το δικό μου, και το έκανε σε ίνο, αδελφοί. Και γίνεται με το αίμα μου δια του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι μη μεθύσκεστε με ίνο, αλλά πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Ήτανε μια απόδειξη για να τους αποδείξει ότι αυτό που εγώ κάνω είναι πολύ ανώτερο από ό,τι κάνετε εσείς για να καθαριστείτε. Θα έρθω εγώ στη ζωή σας και θα σας τα αλλάξω όλα, θα σας καθαρίσω με ένα καινούριο τρόπο και θα σας δώσω μια καινούρια δυνατότητα για να πλησιάσετε το Θεό με το δικό μου θαύμα μέσα στη ζωή σας. Θα μου πεις, εγώ αδελφέ ήξερα για το γάμο. Εγώ σας λέω κάτι άλλο για να το προσθέσετε και στο γάμο της Κανά. Και έρχεται λοιπόν στο πρώτο θαύμα και προσπαθεί να πείσει τους Κανανί, τους ανθρώπους που είναι στο χωριό και τους δικούς του ανθρώπους που είχαν μαζευτεί, γιατί όλοι αυτοί ήταν γνωστοί, αδελφοί, ήταν συγγενείς. Δηλαδή προφανώς και ο Ιησούς Χριστός είχε κάποια συγγένεια ή κάποια γνωριμία, κάποια φιλία με αυτούς τους ανθρώπους που ήταν εκείνη την περιοχή, γιατί όλοι τον ξέρανε. Όλοι λέγανε ότι αυτός είναι. Και τι κάνανε αφού τον ξέρανε? Η αντίληψη που είχαν οι λαθεμένοι τους οδήγησε σε ένα λάθος αποτέλεσμα. Ποιο ήταν το λάθος αποτέλεσμα? Και επλήστησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή. Όταν πήγε λοιπόν στην περιοχή τους και τους είπε ότι ο Θεός με έχει χρήσει για να βοηθήσω εσάς πρώτα απ' όλα και όλους τους ανθρώπους μετά, μου έδωσε το πνεύμα του για να μπορώ να σώσω και να ελευθερώσω και να κάνω το θέλημα του Θεού, οι άνθρωποι αυτοί με αυτή την ψεύτικη αντίληψη που είχανε, ότι δεν είναι ο γιος του Θεού αλλά είναι ο γιος της Μαρίας, όχι μόνο εξαγριωθήκανε, όχι μόνο ενοχληθήκανε, όχι μόνο η αντίληψή τους τους φούντωσε και τους ανάγκασε να κάνουν λάθος πράγματα, αλλά θέλανε να σκοτώσουν και τον ίδιο τον Ιησού Χριστό εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Και λέει, και επλήστησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή, ακούοντες ταύτα, δηλαδή ούτε καν μπορούσανε να τα ακούσουν και να τα διαλογιστούν, και σηκωθέντες, σηκωθήκαν όλοι, εξέβαλαν αυτόν έξω της πόλης, τον πήρανε έξω από την πόλη, ήταν ένας γκρεμός εκεί στην περιοχή, και έφεραν αυτόν έως τη σοφρίος του όρους, δηλαδή τον έφεραν μέχρι τον γκρεμό, και επί του οποίου η πόλη σε αυτόν ήταν οικοδομημένη, δηλαδή ήταν το χωριό τους και τον πήγαν μέχρι τον γκρεμό, γιατί αντί να κάτσουν να τον συζητήσουν, αντί να ρωτήσουν τι είναι αυτό που λες, για εξήγησέ μας, όπως κάνανε οι εθνικοί με τον Απόστολο Παύλο, για εξήγησέ μας τι είναι αυτά που λες για τον Ιησού Χριστό, για πες μας τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να τα κάνουμε, δώσε μας μέσα από το λόγο εάν είναι αλήθεια ή είναι ψέματα. Αντί να το κάνουν αυτό, η λαθεμένη αντίληψη τους έκανε να εναντιωθούν στον Ιησού Χριστό και τον πήρανε να τον γκρεμίσουνε. Τον πήρανε να τον σκοτώσουνε και ήτανε, λέει, έτοιμοι να τον ρίξουν στον γκρεμό. Επί του οποίου η πόλη ήταν οικοδομημένη για να κατακριμνήσουν συν αυτόν. Και θα έλεγε κανείς ότι αφού δεν με θέλουνε, γιατί να ασχοληθώ μαζί τους. Γιατί να πάω να σταυρωθώ για έναν λαό ο οποίος δεν με θέλει. Όμως ο Ιησούς Χριστός έχει άλλη αντίληψη για το τι σημαίνει σωτηρία, αδελφοί, από εμάς. Ο Ιησούς Χριστός επιμένει. Το ξέρετε ότι ο Ιησούς Χριστός επιμένει να βοηθήσει και επιμένει με έναν τρόπο που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Όπως επέμενε όταν οι Ιουδαίοι, που τους έκανε θαύματα και τους Ιουδαίους στα Ιεροσόλυμα, ήθελαν να τον λιθοβολήσουν, λέει, γιατί πιστεύαν ότι και αυτά που τους λέει είναι λάθος. Και όταν ο Λάζαρος ασθένησε και έπρεπε να πάει πάλι για να συναντήσει, του είπε ένας μαθητής, του λέει, μα θέλανε να σε λιθοβολήσουνε. Και τώρα θα πας εκεί πέρα ξανά. Δηλαδή θα κάνεις και μια δεύτερη προσπάθεια. Θα κάνεις μια δεύτερη προσπάθεια σε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να σε θανατώσει, να σε λιθοβολήσει, να σε διώξει, να σε καταστρέψει και να μην υπάρχεις μέσα στη ζωή του. Και λέει, εάν περπατάς μέσα στην ημέρα, δε σκοντάφτης. Μόνο εάν περπατάς τη νύχτα, σκοντάφτης. Θα πάω και θα αλλάξει όλη η νοοτροπία, τις καρδιές και τα μυαλά των ανθρώπων, επειδή ο Θεός είναι μαζί μου, και θα κάνει και ένα δεύτερο θαύμα. Το ίδιο έκανε και εδώ, αδελφοί. Ενώ αυτοί θέλαν να τον γκρεμίσουνε, εκεί που ήταν στη Ναζαρέτ, εκεί που ήταν στην περιοχή, στο χωριό της Καναά, και θέλαν να τον λιθοβολήσουνε οι άνθρωποι αυτοί, ξαναπήγε. Και πότε ξαναπήγε? Ξαναπήγε μετά τη γιορτή. Τι σημαίνει ξαναπήγα μετά τη γιορτή? Σημαίνει ότι βρήκε ευκαιρία αυτούς τους ανθρώπους να τους πλησιάσει έμεσα και όχι άμεσα. Τι σημαίνει η γιορτή του Πάσχα για τους Ισραηλίτες? Σημαίνει ότι ήταν υποχρεωμένοι όλοι οι άντρες να μαζεύονται στα Ιεροσόλυμα και να πηγαίνουν να καθαρίζονται και να προσκυνάνε στο ναό. Είναι υποχρεωμένοι και οι άντρες Κανά να το κάνουν? Βεβαίως. Είναι υποχρεωμένοι και οι άντρες της Ναζαρέτ να το κάνουν? Βεβαίως. Άρα αντί να πάει στην πόλη τους, ήρθαν αυτοί σε αυτόν και του συνάντησε, τον είδανε στη μεγάλη εορτή. Αυτό λέει ο Ιωάννης. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που τον απορρίψανε και θέλαν να τον γκρεμίσουνε, τον ξανασυναντήσαν τον Ιησού Χριστό, κάνοντας θαύματα και μιλώντας τον Λόγο του Θεού στα Ιεροσόλυμα. Και λέει λοιπόν, «Ότε λοιπόν ήρθε στη Γαλιλαία, εδέχθησαν αυτόν οι Γαλιλαίοι», εδέχθησαν αυτόν οι Γαλιλαίοι, δηλαδή τους έφτιαξε την καρδιά, ενώ θέλαν να τον γκρεμίσουνε και είχαν άλλη νοοτροπία, μίσος, οργή για αυτά που έλεγε, τώρα τον δεχτήκανε. Γιατί τον δεχτήκανε? Εδέχθησαν αυτόν οι Γαλιλαίοι, ειδώντες πάντα όσα έκαμε εν Ιεροσολύμης. Δηλαδή, κατεβήκανε και αυτοί στα Ιεροσόλυμα, ενώ μέσα στο μυαλό τους η αντίληψη ήταν ότι δεν είναι σωστός, και τον βλέπανε και έκανε θαύματα σε άγνωστους ανθρώπους. Αυτός που γεννήθηκε στην πόλη τους. Και ξανασκεφτήκανε λίγο την νοοτροπία που είχανε. Εμείς που ήμασταν εκεί, δεν έκανε κανένα θαύμα γιατί δεν τον πιστέψαμε, και έρχεται στα Ιεροσόλυμα και κάνει τόσα θαύματα. Είναι δυνατόν εμείς να μην κερδίσουμε κάτι από αυτή τη δύναμη και από αυτή την εξουσία αυτού του ανθρώπου? Και όταν ο Ιησούς Χριστός ξανανέβηκε δεύτερη φορά στη Γαλιλαία και πήγε στην περιοχή του εκεί, τον δεχτήκανε, λέει, τώρα αυτή τη φορά, γιατί τα θαύματα τα είδανε στους άλλους. Ξέρετε τι σημαίνει ότι αν δω ένα θαύμα σε έναν άλλον, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η καρδιά μου? Αυτό γίνεται μέσα στις ζωές των ανθρώπων. Έρχεται ο Θεός, σου μιλάει εσένα και δεν πιστεύεις και δεν γίνεται τίποτα, δεν ενεργεί ο Θεός και έρχεται ένας άλλος που τον πιστεύει και κάνει ένα θαύμα ο Θεός και του λέει «Μου έκανε θαύμα ο Χριστός». Και λες εσύ «Εμένα γιατί δεν μου κάνει». Μα δεν τον πιστεύεις. Δεν τον δέχεσαι, θες να τον γκρεμίσεις. Θέλεις να γκρεμίσεις την αλήθεια του. Θέλεις να γκρεμίσεις αυτό που σου είπανε ότι είναι αλήθεια, οι μαθητές, η μητέρα του Κυρίου. Θέλει να τον γκρεμίσεις. Όταν λοιπόν το βλέπεις έναν άλλον να ενεργείται, τότε αλλάζει η καρδιά και αρχίζεις να αποδέχεσαι. Δεν είναι ότι τον πιστέψαν αδελφοί, μαλάκωσε η καρδιά τους. Γιατί είδαν την ενέργεια του Θεού σε έναν κοντινό τους, σε έναν άλλον που πίστεψε, σε κάποιον που πήγανε και συναντήσανε στην κοινή προσπάθεια που είχανε. Είναι σαν να λέμε ότι πήγανε στα Ιεροσόλυμα όλοι αυτοί και κάποιοι από αυτούς που ήταν στα Ιεροσόλυμα στην εορτή θεραπευθήκανε, γίνανε καλά, οι παραλυτικοί γίνανε καλά, οι τυφλοί γίνανε καλά, βλέπανε θαύματα και αυτοί που ήταν από την Κανά και αυτοί που ήταν από το χωριό του Ιησού τα βλέπαν αυτά και λέγανε τι γίνεται τώρα εδώ. Εμείς γιατί δεν τα ζούμε αυτά τα πράγματα. Θέλουμε και εμείς να τα ζήσουμε. Κι όμως αδελφοί, η δεύτερη παρουσία του Ιησού Χριστού στην περιοχή του είχε πάλι αντίδραση. Μπορεί να άλλαξε η καρδιά, μπορεί να διορθώθηκε λίγο το πρόβλημα της αντίδρασης και του μίσους, αλλά δεν ήταν ικανό να τους κάνει, να κάνει θαύματα ο Ιησούς Χριστός σε αυτούς. Και έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και τι κάνει? Δεν κάνει το θαύμα σε αυτούς, κάνει το θαύμα σε έναν εθνικό, σε έναν βασιλικό, ο οποίος ήταν σταλμένος, πιστεύω από το Θεό, με αρρώστια ενός παιδιού, το οποίο το είχε αφήσει στην Καπερναούμ. Και ήρθε ένας βασιλικός, λέει, και αναρωτιότανε πού είναι ο Ιησούς Χριστός, άκουσε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός εκεί, και ο άνθρωπος αυτός, επειδή δεν είχε την ίδια αντίληψη, δεν είχε γνώμη για τον Ιησού Χριστό, δεν είχε την αντίληψη, τι είχε καταλάβει αυτός, ότι ο Ιησούς Χριστός στην Καπερναούμ έχει κάνει θαύματα. Άρα αφού έχει κάνει θαύματα στην Καπερναούμ, στην χώρα όπου ήταν το σκοτάδι και ήρθε το φως, όπου είναι ο Ιησούς Χριστός μπορώ να πάω να το συναντήσω, να κάνει θαύμα και σε μένα. Δηλαδή άλλαξε το μυαλό του, άλλαξε η νοοτροπία του. Και έρχεται λοιπόν στην πατρίδα του να το κάνει αυτό το θαύμα ο Ιησούς Χριστός. Όχι στους ανθρώπους που είναι γνωστοί του, αλλά σε έναν άγνωστο, σε έναν εθνικό, σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι από την πόλη αυτή, δεν είναι από την πατρίδα του. Και τι κάνει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός? Και ήρθε λοιπόν ο Ιησούς πάλι στην Κανά της Γαλιλαίας. Αυτό το πάλι σημαίνει ότι είναι η δεύτερη προσπάθεια του Ιησού Χριστού. Προσπαθεί ξανά. Θα σου σπάσω την πέτρινη καρδιά, θα σου διαλύσω την αντίληψη που έχεις για μένα. Πρέπει να σε βοηθήσω να καταλάβεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού. Πρέπει να σε βοηθήσω. Θα σε βοηθήσω και μία και δύο και τρεις. Θα χτυπήσω, θα χτυπήσω, θα χτυπήσω. Μέχρι να μου πεις δεν θέλω. Αλλά όσο δεν μου λες δεν θέλω και όσο έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις, θα χτυπάω και θα σου λέω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού του Ζώντος. Και να το κάνουμε σε όλους. Όσο υπάρχει δυνατότητα, όσο είναι η μέρα, όσο μπορούμε να περπατήσουμε τη μέρα και όσο δεν έρχεται η ώρα του σκότους. Τι σημαίνει η ώρα του σκότους? Ότι ο διάβολος έχει βάλει τους ανθρώπους του και τα τσιράκια του να δημιουργήσουν χάος και να δημιουργήσουν πόλεμο και να δημιουργήσουν αρρώστιες και να δημιουργήσουν ένταση και να δημιουργήσουν προβλήματα για να μην μπορεί να υπάρχει περίοδος ειρήνης ώστε να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο. Όσο είναι η μέρα, εμείς θα χτυπάμε και θα επιμένουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός δεύτερη φορά και ή το λέει βασιλικός άνθρωπος του οποίου ο Υιός ισθένει εν Καπερναούμ, ούτως ακούσας ότι ο Ιησούς ήρθε εκ της Ιουδαίας ή στη Γαλιλαία, δηλαδή από τα Ιεροσόλυμα η Ιουδαία στη Γαλιλαία, στην πατρίδα του, πήγε προς αυτόν. Το πρώτο πρόσωπο που έκανε, που τον δέχτηκε σαν Γιο Θεού ήταν η μητέρα του. Και το δεύτερο πρόσωπο στην περιοχή εκείνη που τον δέχτηκε σαν Γιο του Θεού, σαν Θεό δηλαδή που μπορεί να κάνει θαύματα, ήταν αυτός ο άνθρωπος, αδελφοί. Δηλαδή μια γυναίκα από το λαό και μετά ήταν ένας εθνικός. Και γι' αυτό λέει θα κινήσω σε ζηλοτυπία με τα έθνη. Έτσι τους είπε ο Θεός. Θα σας κινήσω σε ζηλοτυπία, δηλαδή τι πήγε να τους κάνει? αυτό που καταλαβαίνουμε κι εμείς, αδελφοί, θα σε κάνω να ζηλέψεις. Γιατί ενώ σε σένα δεν έρχεται ο Θεός, έρχεται στο διπλανό σου. Ξέρετε τι σημαίνει θα σε κάνω να ζηλέψεις? Είναι όπως τα παιδιά που οι γονείς θέλουν να τα ταΐσουν και θέλουν να τους δώσουν να φάνε. Και είναι τα δύο αδελφάκια και το ένα είναι λίγο φαγανό, το άλλο είναι λίγο στερημένο. Δεν του αρέσει τίποτα, δεν τρώει τίποτα. Και τι κάνει η μαμά? Δίνει την μπουκιά στο προβληματικό, δηλαδή αυτό που δεν θέλει να φάει, και κάνει αυτό έτσι. Και μετά τι κάνει? Το δίνει σε αυτό που είναι φαγανό και χαπ, το τρώει. Και λέει, είδες, θα στο φάει όλο το φαΐ. Φάει και εσύ, για θα στο φάει όλο το φαΐ. Δηλαδή του κάνει μια κίνηση ζηλοτυπίας. Εάν εσύ δεν θες να φας, θα το δώσω σε αυτό το φαΐ. Εάν εσύ δεν θέλεις να ευλογηθείς, την ευλογία θα την πάρει ο άλλος. Εάν εσύ δεν θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, θα πάω σε έναν άλλον που δεν ξέρει όσα ξέρεις εσύ λάθος και θα δώσω την ευλογία του Θεού. Κίνησε σε ζηλοτυπία τους ανθρώπους τους δικούς του, τα πρόβατα του λαού Ισραήλ. Γι' αυτό τον τρόπο και με αυτόν τον τρόπο λειτουργήσε και λειτουργεί ο Ιησούς Χριστός. Έρχεται λοιπόν στην πατρίδα του, δεν τον θέλει κανένας, μόνο η μάνα του τον πιστεύει, ακόμα και τα αδέλφια του έχουν αμφιβολίες, οι μαθητές του ήταν οι μισοί, δεν είχε ολοκληρωθεί η εικόνα που είχαν για το πρόσωπό του, και έρχεται τώρα ξανά στην πατρίδα του δεύτερη φορά, αφού έχει κάνει θαύματα στα Ιεροσόλυμα, έχει κάνει θαύματα στην Καπερναούμ, έχει μιλήσει με τη Σαμαρίτισσα, έχει κάνει πολλή δουλειά σε όλη αυτή την περιοχή και ξαναπάει στην πατρίδα του και ξαναχτυπάει την πόρτα. Πηγαίνει στην Κανά της Γαλιλαίας, πηγαίνει στη Ναζαρέτ και ξαναχτυπάει την πόρτα. Και λέει, θέλω να σας πω ότι μπορώ να κάνω θαύματα στη ζωή σας. Θέλω να σας πω ότι μπορώ να σας ευλογήσω. Θέλω να σας πω ότι μπορώ να σας σώσω. Πώς? Όταν αλλάξει η νοοτροπία που έχετε στο μυαλό σας για το πρόσωπό μου. Όταν διορθώσετε τη στάση ζωής σας. Όταν πάρετε αποφάσεις. Όταν έρθετε κοντά μου και δεχτείτε ότι εγώ είμαι ο γιος του Θεού. Τότε θα ξεκινήσουν τα θαύματα, θα έρθει η δύναμη του Θεού και όποιος έχει την ικανότητα να ζητήσει από μένα θα πάρει. Τι έκανε ο άνθρωπος αυτός, ο βασιλικός? Λέει ότι ο γιος μου είναι άρρωστος. Του είπε το πρόβλημά του και πήγε σε αυτόν. Σου λέει, εγώ δεν έχω άλλον να με βοηθήσει. Καλά, εκεί στην Καπερναούμ, στη Γαλιλαία, πάνω των εθνών που έχετε τόσους καλούς γιατρούς και τόσους καλούς, τόσα καλά νοσοκομεία και είναι του Κέσαρος και είναι και του Βασιλικού και είναι και εσύ που έχεις λεφτά και μπορείς να πας σε όποιο νοσοκομείο θέλεις και να έχεις όποιο γιατρό θέλεις, πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός θα κάνει καλά το παιδί σου? Είναι δυνατόν? Εσύ που έχεις την ικανότητα να δώσεις όσα θέλεις και να έχεις μια ασφάλεια ζωής και να έχεις μια ασφάλεια για τις ασθένειές σου και να έχεις μια... Πιστεύεις ότι ο Χριστός μπορεί να σε κάνει καλά? Ναι, πιστεύω ότι ο Χριστός μπορεί να με κάνει καλά. Όσο και δύναμη να έχει ένας άνθρωπος, ο μόνος που μπορεί να επέμβει στη ζωή του πραγματικά είναι ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Και το αποδεικνύει ο βασιλικός, το αποδεικνύει με το να πάει να ζητήσει βοήθεια από τον Ιησού Χριστό. Και γιατί το κάνει μπροστά τους? Ο Ιησούς Χριστός είναι, λέει, το δεύτερο θαύμα που έκανε στην Κανά. Δηλαδή, θα έλεγα, όπως λέμε εμείς, τους το στρίβει στη μούρη. Εάν δεν θέλετε εσείς να θεραπευτείτε, θα θεραπεύσω αυτόν, το παιδί του. Εάν εσείς δεν θέλετε να ευλογηθείτε, θα ευλογήσω αυτόν. Αυτό κάνει ο Ιησούς Χριστός. Σου φέρνει δίπλα σου κάποιον που λέει, δόξα τον Κύριο, ο Θεός με ευλόγησε, ελευθερώθηκα και εσύ είσαι μέσα στα δεσμά. Δόξα, ο Κύριος με θεράπευσε και εσύ είσαι μέσα στην αρρώστια. Δόξα, ο Κύριος με ευλόγησε και εσύ είσαι μέσα στη θλίψη. Και έρχεται και σε πιέζει να καταλάβεις ότι υπάρχει πιθανότητα να το απολαύσεις και εσύ αυτό. Υπάρχει πιθανότητα να το ζήσεις και εσύ. Γιατί ο Θεός θέλει να ζήσεις στην παρουσία του Θεού. Ο Θεός θέλει να εξέλθει δύναμη από αυτόν. Ο Θεός θέλει να σε θεραπεύσει, θέλει να σε ευλογήσει, θέλει να κάνει πράγματα. Αν εσύ αποφασίσεις το σωστό και να συμπεριφερθείς με σωστό τρόπο, ο Θεός είναι ικανός να κάνει τα πάντα μέσα στη ζωή μας. Και πάει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και λέει ότι εγώ, λέει, θέλω τη βοήθειά σου γιατί το παιδί μου είναι άρρωστο στην Καπερναούμ, πολύ μακριά. Και θα λέει κανείς, τι να κάνω τώρα, να έρθω στην Καπερναούμ? Και του λέει, εάν δεν είδετε σημεία και τέρατα, δεν θέλετε πιστέψει. Δηλαδή είναι τόσο λαθεμένη αντίληψη πολλές φορές που έχουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που αν δεν κάνει ένα θαύμα, ένα σημείο και ένα τεράστιο, τέρατα δεν σημαίνει τους κροκοδίλους και τα ζώα, τα άγρια, σημαίνει τεράστια, δηλαδή σημαίνει πράγματα τρομερά και πράγματα που δεν τα πιστεύατε ποτέ ότι μπορεί να τα κάνει ο Θεός, ο Γιος του Θεού. Εάν δεν είδετε σημεία και τέρατα, δεν θέλετε πιστεύσει. Και τους εξηγεί την καρδιά τους, αδελφοί. Σου λέει, είστε τόσο σκληροί που πρέπει να γίνει κάτι πολύ δυνατό για να σε συγκινήσει. Εγώ δεν πιστεύω με απλά πραγματάκια. Και τι πιστεύεις? Θέλω να κάνει κάτι πολύ δυνατό ο Θεός στη ζωή μου. Θες να κάνει κάτι πολύ δυνατό? Ναι, ναι, θέλω να κάνει κάτι πολύ δυνατό. Μήπως περιμένεις να αρρωστήσεις το παιδί σου, να σκοθείς να φύγεις, να ψάχνεις για γιατρούς και όταν εκεί που είσαι συναντήσεις τον Ιησού Χριστό μακριά από την προσπάθειά σου να προσευχηθείς και ο Θεός να σου πει, παιδί μου, γιατί τρέχεις από εδώ και από εκεί, γιατί κάνεις προσπάθειες που δεν είναι ικανές να βοηθήσουν το παιδί σου, γιατί φεύγεις να βρεις βοήθεια απ' αλλού, αφού όπου είσαι εσύ και όπου είμαι εγώ μπορείς να μου μιλήσεις, να μου ζητήσεις βοήθεια και η βοήθεια θα έρθει έτοιμη και θα θεραπευτεί το παιδί σου. Δεν χρειάζεται να μου το φέρεις, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Κάτσε μπροστά μου, προσευχήσου σε μένα και πες, έχω ανάγκη Κύριε, θέλω βοήθεια για τη ζωή μου, για το παιδί μου, για την ασθένειά του, θέλω να το βοηθήσεις. Και αν ο Ιησούς Χριστός καταλάβει ότι είσαι πιστός και δεχτεί την προσευχή σου και σου πει να γίνει σε σένα το θέλημά σου, τότε εκείνη την ώρα που ο Ιησούς Χριστός δώσει λόγο, γίνεται το θαύμα, γίνεται το τεράστιο και έρχεται η θεραπεία. Ποια ώρα ήταν αυτή? 3 το μεσημεράκι. Ήτανε μεσημέρι. Μεσημεράκι με τον Ιησού Χριστό. Δεν ξέρω πού βρισκόταν αυτός, πίναγε, δεν πίναγε, ήταν με φίλους, ήταν με παρέες, ήταν σε καμιά ταβέρνα. Δεν ξέρω πού ήταν, εκεί που ήταν ο Ιησούς Χριστός, τον καλέσανε, δεν τον καλέσανε, ήταν απρόσκλητος, πήγε μόνος του, δεν ξέρω. Αλλά έρχεται στη ζωή κάποια στιγμή του ανθρώπου, ο οποίος δημιουργείται μια ανάγκη και πάει στον Ιησού Χριστό. Δεν ξέρω αν μπορείς να πας μόνος σου στον Ιησού Χριστό, γιατί έχεις λάθος αντίληψη. Αν όμως σου δημιουργηθεί μια ανάγκη, εγώ να σας πω ένα πράγμα, αδελφοί. Δεν χρειάζεται να αρρωστήσεις το παιδί σου για να καταλάβεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να έχεις πρόβλημα για να ζητήσεις το θαύμα να θεραπευτεί. Δεν χρειάζεται. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού και είναι ο μόνος που μπορεί να μας σώσει και δεν χρειάζεται να ταλαιπωριόμαστε για να καταλάβουμε ότι είναι αληθινός και ζωντανός. Δεν χρειάζεται να έχω πρόβλημα για να τον ζητήσω. Μπορώ να τον ζητήσω και χωρίς να έχω πρόβλημα. Γίνεται, γίνεται. Μπορώ να τον ζητήσω τώρα που ακούω το Λόγο του Θεού. Μπορώ. Τώρα που ακούγεται το Ευαγγέλιο, μπορώ να ζητήσω τον Ιησού Χριστό χωρίς να έχω πρόβλημα πριν μου δημιουργηθεί και πριν χρειαστεί να έχω μια ανάγκη να πάω σε Αυτόν. Μπορείς τώρα να ζητήσεις τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι εκεί που είσαι και εσύ πλέον. Γιατί οι αληθινοί προσκυνητές προσκυνάνε τον Πατέρα εν πνεύματι και εν αληθεία. Εκεί που είμαι εγώ είναι και ο Ιησούς Χριστός. Και θέλω όπου είναι ο Ιησούς Χριστός να είμαι και εγώ. Γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός. Οι μαθητές μου λέει, όπου είμαι εγώ θα είναι και αυτοί. Εμάς η επιθυμία μας πλέον από εδώ και πέρα είναι όπου είναι ο Ιησούς Χριστός να είμαστε και εμείς. Γιατί δεν θα χρειαστεί να μου θεραπεύσει πλέον την πεθερά μου, την έχει θεραπεύσει. Δεν χρειαστεί να μου θεραπεύσει το γιο μου, τον έχει θεραπεύσει. Τι θα χρειαστεί να γίνει, να μου δώσει δύναμη αυτά που έχω δει και αυτά που έχω ζήσει, να τα πω και σε άλλους ανθρώπους και να καταλάβουν ότι είναι ζωντανός. Και έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και του λέει ότι το παιδί σου είναι καλά. Φεύγει λοιπόν αυτός, ξέροντας ότι του απάντησε ο Ιησούς Χριστός. Πώς καταλαβαίνει κάποιος ότι η απάντηση είναι σωστή, αδελφοί? Το νιώθει μέσα στην καρδιά του. Το νιώθει. Όταν σου απαντάει ο Θεός, το νιώθεις. Δεν το νιώθει ο διπλανός, το νιώθεις εσύ μέσα στην καρδιά σου. Καταλαβαίνεις ότι μου είπε αλήθεια. Μου μίλησε και αυτό που μου είπε είναι το σωστό. Ότι το παιδί μου είναι καλά, είναι καλά το παιδί μου. Είμαι σίγουρος ότι είναι καλά. Και όταν πήγε σπίτι του την επόμενη μέρα το μεσημεράκι, την ίδια ώρα. 3 η ώρα το μεσημέρι, είναι 9, 1 η ώρα το μεσημέρι, συγγνώμη. Τι ώρα είναι, να σας πω, τώρα είναι 12. Λέει την 7η ώρα, γιατί εγώ είχα στο μυαλό μου το 9, την 7η ώρα, δηλαδή 7 και 6, 13, 1 η ώρα. 1 η ώρα το μεσημεράκι πήγε σπίτι του και τις 1 η ώρα την προηγούμενη μέρα είχε γίνει το θαύμα. Υπάρχει καθυστέρηση της αποκάλυψης του θαύματος στη ζωή μας. Υπάρχει. Ξέρετε πότε υπάρχει? Όταν εγώ είμαι στο δρόμο, δηλαδή όταν εγώ δεν έχω πάει στο θαύμα, δεν έχω δει το θαύμα. Είμαι στον κόσμο μου που λένε, είμαι στη διαδρομή για να πάω να δω το θαύμα. Όταν λοιπόν εμπιστεύομαι το Θεό και στη διαδρομή να είμαι, ο Θεός έχει ενεργήσει, όπως ήταν οι λεπροί. Πήγανε στον ιερέα και στη διαδρομή γίνανε καλά. Αυτό είναι που έρχεται ο Κύριος στην Καναά της Γαλιλαίας και στη Ναζαρέτ να αποδείξει στην περιοχή εκείνη ότι ένας άνθρωπος από τη βασιλική οικογένεια, ένας εθνικός, ένας από την Καπερναούμ, ο οποίος είχε ανάγκη, ήρθε σε εσάς, στην πατρίδα σας και πήρε τη θεραπεία του γιού του. Και εσείς που είστε από εδώ, που είστε φίλοι μου, γνωστοί μου, συγγενείς μου, αδελφοί μου, μάνα μου, οποιοδήποτε που είστε δικοί μου, δεν παίρνετε τίποτα. Κανένας, λέει, προφήτης δεν είναι δεκτός εν την πατρίδη αυτού. Δηλαδή τους εξήγησε ότι το πρόβλημά σας είναι αυτό. Και όταν λοιπόν ο άνθρωπος μία η ώρα το μεσημέρι πήγε σπίτι του την επόμενη μέρα, η γυναίκα του, οι συγγενείς που είχαν το παιδί και κλαίγανε τι θα γίνει, ήταν μέσα στην καλή χαρά. Και εννόησε λοιπόν ο πατήρ ότι έγινε τούτο κατ' εκείνη την ώρα καθήν ο Ιησούς είπε προς αυτόν, το εννόησε, δηλαδή το κατάλαβε πολύ καλά και το πίστεψε και το ότι πίστεψε ότι ήταν από τον Χριστό. Γιατί καμιά φορά μπορεί να πούμε ότι είναι σύμπτωση. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό σύμπτωση? Δεν ήταν από αυτά που είπε ο Ιησούς Χριστός. Αυτός τι έκανε? Ήθελε επιβεβαίωση. Πότε έγινε καλά? Μία η ώρα καθόμουν με τον Ιησού Χριστό και μίλαγα. Και μου είπε ο Ιησούς Χριστός μία η ώρα χτες ότι το παιδί σου είναι καλά, το παιδί σου είναι καλά, τώρα, τώρα. Και πάω εγώ την επόμενη και γιατί κάνει την ερώτηση? Για να εμπιστευτεί κατά πάντα αυτό που του είπε ο Ιησούς Χριστός και να το ομολογήσει. Μου είπε ο Ιησούς Χριστός μία η ώρα ότι θα γίνει καλά και έγινε καλά. Δεν είναι σύμπτωση. Δεν έγινε τρεις η ώρα, δεν έγινε τέσσερις η ώρα, δεν έγινε πέντε η ώρα, δεν έγινε από σύμπτωση. Δεν πέρασε ο καιρός. Την ώρα που μου μίλησε ο Ιησούς Χριστός, την ώρα εκείνη έγινε καλά. Και λέει στη γυναίκα του και στην οικογένειά του, ο Ιησούς Χριστός το θεράπευσε. Και ήταν σίγουρος γι' αυτό. Ήταν σίγουρος. Η γυναίκα του δεν το ήξερε. Η πεθερά του δεν το ήξερε. Οι συγγενείς δεν το ξέρανε. Αυτός ήταν σίγουρος. Και επειδή ήταν σίγουρος, ομολόγησε με εμπιστοσύνη ότι ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει, ότι ο Ιησούς Χριστός σώζει και τι έκανε, βοήθησε όλη του την οικογένεια και πιστέψανε σε Αυτόν. Καθήν ο Ιησούς είπε ότι ο Ιησούς ζει, επίστευσε Αυτός και όλη η οικία Αυτού. Δηλαδή η εμπιστοσύνη και η πίστη του πατέρα έλκυσε και την οικογένεια να εμπιστευτεί ότι ο Ιησούς Χριστός το θεράπευσε. Και κλείνει με το 54, τούτο πάλι, και θα πω εγώ άντε πάλι ο Ιησούς Χριστός να μας βοηθήσει. Δεύτερη φορά. Δεν του φτάνει η πρώτη φορά, ήρθε και η δεύτερη φορά. Τούτο πάλι δεύτερον θαύμα έκαμε ο Ιησούς, αφού ήλθε εκ της Ιουδαίας εις τη Γαλιλαία, στην πατρίδα του. Του πάει την καρδιά έτσι ο Θεός. Βεβαίως αδελφοί, σιγά σιγά. Μερικές φορές δεν είναι εύκολο. Μερικές φορές η αντίληψη των πραγμάτων που έχουμε είναι τόσο σκληροπυρηνική που δεν μπορεί να διορθωθεί. Πρέπει να χτυπάει, να χτυπάει, να χτυπάει ο Κύριος και να σε βοηθήσει να καταλάβεις. Σου στέλνει ένα μηνυτή, σου στέλνει δεύτερο, σου στέλνει τρίτο για να μπορείς να καταλάβεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να αναλάβει τη ζωή σου, να κάνει αποκατάσταση και να σώσει. Ο Θεός να μας ευλογήσει.